วันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นวันที่เงียบที่สุดในกรุงไคโรตั้งแต่วันพุธตอนที่กองทัพอียิปต์เริ่มใช้กำลังเข้าสลายกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีขณะที่ผู้ประท้วงชุมนุมกันที่จัตุรัส2แห่งในกรุงไคโรค่ะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า800คนตั้งแต่เกิดความรุนแรงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วยบรรดาผู้นำการประท้วงได้ยกเลิกการชุมนุมครั้งใหญ่2การชุมนุมซึ่งเดิมวางแผนว่าจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์โดยอ้างว่าทางกองทัพได้วางตัวมือปืนซุ่มยิงตามจุดต่างๆของเส้นทางการชุมนุมประท้วงในขณะเดียวกันรัฐบาลเฉพาะการที่ตั้งขึ้นโดยกองทัพอียิปต์ได้จัดประชุมขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อหารือถึงข้อเสนอในการหาทางบีบให้กลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสลายตัวนายมอร์ซีเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มนี้ก่อนจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็ยังสนับสนุนนายมอร์ซีถึงแม้ว่าเขาจะลาออกจากกลุ่มไปแล้วก็ตามการใช้กำลังเข้าสลายผู้ชุมนุมในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้เริ่มมีผลต่อความสัมพันธ์ต่างประเทศระหว่างรัฐบาลเฉพาะการอียิปต์กับนานาชาติก่อนหน้านี้หลายประเทศกล้ำกลืนยอมรับการขับไล่ผู้นำอียิปต์ที่มาจากการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งแต่รับไม่ได้กับการใช้กำลังต่อผู้ประท้วงของรัฐบาลอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายนาบิลฟามีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์กล่าวปัดท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นจากประธานาธิบดีสหรัฐนายบารักโอบามา
He did condemn what he considered to be excessive use of force by government forces. He also condemned violence throughout the events.
รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐประนามเรื่องนี้โดยเห็นว่ากองทัพอียิปต์ใช้กำลังเกินความจำเป็นและยังได้ประนามความรุนแรงตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายเขากล่าวว่าผู้นำสหรัฐกล่าวเน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับสหรัฐและยังจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์นี้สถานการณ์ในอียิปต์ทำให้รัฐบาลหลายชาติตกอยู่ในสภาพลำบากและไม่แน่ใจว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรดีแต่ว่าคุณเอฟมามูราเยฟเจ้าหน้าที่วิจัยแห่ง Human Rights Watch กล่าวนะคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผู้นำระดับโลกต้องลงมือ
This is a moment where the international community needs to use whatever leverage it has in its relations with the Egyptian authorities
เจ้าหน้าที่ Human Rights Watch ชี้นะคะว่าเวลานี้เป็นนาทีที่นานาชาติจะต้องใช้อำนาจต่อรองที่มีอยู่ในมือกับทางการอียิปต์โดยเฉพาะกับทางกองทัพอียิปต์เพราะว่าสถานการณ์ในอียิปต์อยู่ในภาวะที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านสหภาพยุโรปได้ชี้ว่าจะทำการทบทวนความสัมพันธ์กับอียิปต์อย่างเร่งด่วนผู้นำแห่งคณะกรรมาธิการยุโรปกับผู้นำสภายุโรปออกแถลงการร่วมกันโดยยาวหลายหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชี้ว่าการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิพื้นฐานไม่ควรถูกละเมิดผู้นำยุโรปทั้งสองสภาแสดงความกังวลว่าความรุนแรงในอียิปต์จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในทวีปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดด้านนอกสถานกงสุลอียิปต์ในเมืองแบงกาซีทางตะวันออกของลิเบียในจุดอื่นๆทั่วทวีปมีกลุ่มมุสลิมและผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งพากันชุมนุมต่อต้านการใช้กำลังของรัฐบาลอียิปต์ต่อประชาชนและในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นมีผู้คนหลายร้อยคนออกไปชุมนุมกันด้านนอกสถานทูตอียิปต์ในตูนิสขณะเดียวกันมีชาวตุรกีออกไปประท้วงในเมืองหลวงของตุรกีเพื่อแสดงแรงสนับสนุนต่อผู้ประท้วงในอียิปต์ค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่ประท้วงในอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอียิปต์ยุติการใช้กำลังต่อผู้ชุมนุมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน